Min hawn uftit ieħor il-kantant Ludwig Gallia ser ikun l-Awstralja fuq żjara mill-Maltese Cultural Association ta' New South Wales. Fuq il-telefon għandi propju l-Sur Charles Mifsud li huwa l-President ta' din l-Assoċjazzjoni li ser inkellmu dwar din iż-żjara fl-Awstralja ta' Ludwig Gallia. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Charles.
Anzi, grazzi inti ġew nsellimlek.
Il-Maltese Cultural Association issa tinsab fuq quddiem nistgħu ngħidu li tippromuvi u jġib kantanti minn Malta. X'wassalkom li jġibu lil Ludwig Gallia?
Aħna ġew bdejna din il-biċċa xogħol hekk lura għal-2002 15-il sen ilu, kważi 16. U minn dak iż-żmien l-għaw ġibna numru ta' kantanti minn Malta. Aħna dejjem inġibu minn Malta lil xi ħadd li nkunu nafu lil dik il-persuna, nkunu rajnihom smajnihom, imma iktar importanti minn hekk li nafu li f'dak iż-żmien, kieku meta jkun dak iż-żmien, l-individwu f'dan il-każ Ludwig fil-moment huwa magħruf Malta bħall-aqwa u l-iktar popolari pop tenor li hemm. Vol diri mhux xi ħadd li kien tajjeb snin ilu, xi ħadd li huwa fl-aqwa tiegħu dan iż-żmien.
Huwa kif qed ngħidu kantant popolari ħafna bħalissa, impenjat ħafna Malta u x'Charles.
Tantu impenjat Malta illi meta tkellimna miegħu u tkellimna bit-telefon vol diri biex oda, eċetera, tantu popolari ġew li seta jiġi hawnhekk għal ħames tim biss. Jasal l-erba fil-ħodu, jitla it-tnejn fil-ħaxija. Vol diri, dan il-bniedem tant għandu xogħol illi ma kellux żmien iktar li jista' jisperja biex ngħidu hekk.
Ludwig huwa kantant li nistgħu ngħidu beda fix-xena tal-mużika popolari u għalkemm għadu wkoll popolari f'din ix-xena qed isir ukoll magħruf għall-vuċi ta' tenur kif qed int li għandu. Minn barra kanzunetti popolari Maltin żgur li ikkanta wkoll kanzunetti fejn tispikka l-vuċi għolja tiegħu.
Eżatt ġew, kif jgħidu bl-Ingliż, you hit the nail on the head. Ħanajdlek, per eżempju, hawnhekk fi New South Wales se jagħmel f'Sydney, fi New South Wales se jagħmel show u mbagħad il-kunċert il-ħadd. Għandu show il-klab ta' George Cross Falcons Club ta' Kringilla ħdej Wollongong, hemmhekk għandu show u mbagħad il-ħadd il-konsert il-kbir. Se jagħmel ukoll jgħidu meet and greet l-erba fil-ħaxija, Blacktown fil-funzjoni li għandhom il-Maltese Welfare. Issa, fil-kunċertu f'daw anka fix-show u da, Ludwig se jkanta bitlet lingwi bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Issa, bit-Taljan se jkanta per eżempju għanijiet Napoletani, se jkanta għanijiet huma ta' fejn il-vuċi tit-tola, tifhem klassiki, se jkanta wkoll kif għatlek bl-Ingliż u bil-Malti se jkanta ħafna li jsejħilhom old time classics. Vol diri li kienu popolari ħafna u biċċiet minnhom għadhom ta' snin ilu. Du repertorju tajjeb ħafna u sintendi viċi ta' tenuru hija xi ħaġa li jista' jolli l-vuċi għalhekk kanta il-klassiku kollu biċċiet għandu songs li kanta ta' Beniamino Gili. U oħrajn ukoll.
Intom ukoll qegħdin tinkludu talent lokali ukoll. U dan speċi ukoll qed turu l-apprezzament tagħkom lejn it-talent lokali li għandna hawnhekk u dan huwa ta' min jinkoraġġih.
Għalhekk aħna ndaħluhom fejn jistgħu, pereżempju James Kassar li id-dem Malti tiegħu biex ngħidlek kemm lura sal-Buznannu li kien ġi fit-20s hawnhekk. Mbagħad għandna lil-Lejli li Ejli hija t-tifla ta' raġel Malti, vol diri missier Malti rid ngħid, l-omma kienitx Maltija ma' il-missier Malti, da vuċi sabiħa ħafna qed tistudja l-vuċi u l-mużika il-konservatorium edha fit-tieni sena tal-kors erba snin, vol diri, u aħna l-dawn inkoraġġuhom ħafna ġew għaliex narawhom bħala l-futur u x'hekk.
Naf li il-biljetti sejrin tajjeb, Charles, għal dawk li tħajru li jattendu, lil-min jistaw jikkontattjaw?
Ekk iridu jikkontattjaw lil Dorothy Gatt, il-numru tagħha bl-Ingliż 9636 1834. Jew inkella lil Monica Ledger, marufa ħafna u Sydney, il-numru tagħha 9896-0712.
Sewa ma jistgħu jikkuntattijaw lil Doris 9636183 jew inkella lil Monica, Monica Ledger 9896-0712.
Preċiż.
Charles, il-Maltese Cultural Association barra l-attivitajiet li tamlu fuq bazi regolari u kol bazi lokali qed iġibu kol ħafna talent minn Malta u kenna kunċerti par il-kunċerti ta' Jensna u il-film Simxar. Mod partikolari jindi dejjem tara kif b'xi mod jew ieħor iġib dan it-talent minn Malta.
Nipprova, ġo. Nipprovaw, dejjem nipprovaw. Dis-sena peresti kienet jowada 30 sena, 30 anniversarju tal-laħda kulturali Maltese Association, ġibna bil-permessi minn Malta il-filmati ta' l-ewwel Jensna Concert, mbagħad wara l-ewwel Jensna Concert, mbagħad wara l-istorja tkompli, vol diri eħe. Dawka ġibnihom kif għad bil-permessi minn Malta għall-okka biex niċċelebra u anka ġew, anka biex ma najċ nedukaw, imma forsi nerġaw infakru ftit lil-Maltin l-istorja ta' Malta. Għalna storja sabiħ, ħafna storja twila, jiena naħseb illi wieħed mill-iktar modi li tista' tfiham l-istorja hija bil-mużika u bil-kant.
Ċalsina nawgura lilek u lil-Maltese Cultural Association ta' dan it-talent li qed iġibu propju minn Malta u nħeġġeġ ukoll is-semija tagħna li jagħtu appoġġ għal inizjattivi bħal dawn waqt li fl-istess ħin ikunu qed jiddivertu u jgawdu it-talent ta' din ix-xorta.
Nirringrazzjak ħafna, hekk nista' nagħlaq billi nsemmi pont bl-Ingliż. Watch the space, era li x'assena d-dieħla għandna xi ħaġa. Eċitante ħafna. U nerġa' nirringrazzjak ħafna u nsellem lilek u l-semija tiegħek.